Здравейте на всички и добре дошли на църква. Радвам се да ви видя. И разбира се, радвам се да видя и сестра Дочка Сербезова между нас, която въпреки всичко е тук. И брат Павел е тук. Когато човек преживява опитности, свързани със здравето, някак си става по-истински, по-искрен. Очиства го Господ от всичко това, което не е толкова важно. Така че е хубаво да контактуваме с тези наши братя и сестри, които в момента са по-истински от нас, които хвърчим по хиляди други неща, които не са толкова важни. За онези, които ги нямаше миналия път, ние започнахме една тема за 144 000. Много мислех дали днес трябва да я продължа и все пак реших, че трябва, защото по-късно вече няма да можем да продължим с взаимовръзките в темата. И така, в книгата Откровение на три места, единствено и само там, в цялата Библия, се говори за 144 000 души, които ще бъдат спасени. Кои са те? И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Миналия час разсъждавахме защо тази картина показва Исус Христос, агнето, заедно с 144 000 светии, които са заедно с него. В 13-та глава имаме много силна коалиция на противниковите на Бога сили. И имаме хората, които са принуждавани да получат белега и печата на звяра. В контраст с тази противникова на Бога група, в 14-та глава Йоан вижда Исус Христос заедно с 144 000 светии. Кои са те? Защо са толкова? Потърсихме аналог в древността. Когато 12-те израилеви племена трябваше да влязат в обещаната земя, четем за това в книгата Числа, 31 глава, от 1 до 6 стих, няма да чета тези стихове, миналия път ги четохме, се изправи срещу тях коалиция от много племена, които да им попречат да влязат в обещаната земя. Тогава Господ поръча нещо необичайно на Моисей, нещо изненадващо. Бог каза: няма да се биете всичките. От всяко племе искам да излязат 1000 души. И така излязоха от 12 племена по 1000 души, 12 000 души. И се биха. И Господ се би на страната на своите люди. И като свършиха битката с голяма победа над неприятелите, събраха се началниците на Израилевата армия да рапортуват пред Моисей, както и военните правят днес това. Дори на 2 юни споменават имената и на убитите, загиналите. И събраха се старейшините на Израил, началниците, военачалниците, да отдадат своя рапорт. И когато отдадоха рапорта, се оказа, че нито един от Израилевата армия не беше загинал след преброяването. Тази история, мили братя и сестри, е модел, образец, тя е типология на онова, което ще се случи в края на времето. Някога Бог имаше един народ, Израил. Той беше един единствен народ по лицето на цялата земя. Но когато четем книгите на Новия Завет, посланието на Яков, ние намираме следните поздрави. Яков, поздрав до 12-те пръснати израилеви племена. Така започва неговото послание. Говорихме и кой е Яков, но ето обращението на Яков е безкрайно интересно. Яков се обръща не само към юдеи, но и всички езичници, които са приели вече Христос. Станали са християни и това е поздрав за тях, че те са част от Божият народ Израил. Защото 722 година преди Христа дойде асирийският цар и завинаги 10 израилеви племена бяха заведени в плен. 586 година дойде Навуходоносор и отведе Юда в плен и останалите. И след това, след 70 години, Бог върна от плена оцелелите от Юда, Вениаминовото племе и малко левити. За останалите племена Библията никога повече нищо не споменава. И ето сега Яков в 30 някоя година след Христа, че и по-нататък, пише: поздрав до 12-те пръснати израилеви племена. Явно има предвид, че под Израел сега не се разбира плътският Израел. Не е обрязване онова, което е на плътта. И не е Аврамов син оне, който е по плът такъв, но който е по дух. Апостол Петър, когато имаше своето видение да проповядва на езичника Корнилий, имаше видение с една плащеница, която слиза в Деяния на апостолите. И вътре всякакви нечисти животни. И заповед: Петре, заколи и яш. Петър, като правоверен юдеин, казва: не, Господи, от младини не съм ял нищо нечисто. И тогава чува глас втори път и му се казва: това, което Бог е очистил, Петре, ти не го считай за нечисто. И изведнъж на вратата се похлопа, дойдеха хора, езичници, и казаха: Бог ни изпраща тук, в тази къща, защото тук живее някой си Симон. Трябва да чуем думи от него. Тогава Петър разбра защо Бог му бе дал видението. Евреите считаха останалите хора на света за езичници, за хора нечисти, подобно на зверове, с които да не бива човек да влиза в контакт по никакъв начин. И сега Петър получи откровение от Святия Дух и каза: наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки един народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. Сега е без значение дали сме китайци, японци, българи, американци, германци, холандци, африканци. Щом ти се боиш от Господа, обичаш Господа Исуса Христа, вярваш в Неговите обещания, верен си на завета с Господа, ако се случи да съгрешиш, се покайваш с изповед, с сълзи, с молба, уреждаш своите отношения и така продължаваш пътя на правдата и връзката си с Бога, ти си Божий човек. Ти си угоден на Господа. Ти вършиш редното, доброто, правото пред Него. На теб почива Божията благодат. За теб са в сила всичките Божии обещания. И когато вземем като аналог тази история от миналото, когато по лицето на цялата земя имаше само един народ – Израел, и Господ поиска от него 12 000 племена, 12 000 души да излязат, от 12 племена по 1000 души, символ на пълнотата на древният Израел. Сега в Новия Завет имаме Божий народ, имаме не само един народ на света, а по цялата широчина на земята имаме Божии люди и Божий народ. Пълнотата на Израел, за която мечта апостол Павел. Вече имаме широчината на земята. 12 по 12 по 1000. 144 000. Божият народ от всичките краища на земята, който очаква да влезе в новия Ханаан, в новата земя. Символично е представен по същия модел на мислене, както беше плътският Израел преди да влезе в обещаната земя. Разбира се, обещаната земна земя, ако мога така да се изразя, Палестина. Как да продължим от тук по-нататък? В Откровение 7 глава ние намираме отговора на въпроса, който е непосредствено в края на 6-та глава. В 6-та глава пише, че стават огромни катаклизми с Слънцето, с Луната, с звездите, небето се премества като свитък, навива се, отвива се, за миг хората остават без въздух, вижда се космоса, след това пак се затваря земната атмосфера. Знаете, че ние на Земята се въртим с равна скорост, с още около 20 км въздушен слой. И ако този въздушен слой се отдръпне, ние всъщност оставаме без кислород, оставаме без защита, Но представете си какви страшни знамения ще бъде в края, когато този 20 км слой се разкъсва от време на време и на Земята нахлува и арктически студ, космически студ, и слънчевите лъчи палят и изяждат всичко. Гледали сме такива филми и оставаме без въздух за минути. Това ще бъде ужас. И понеже не може да се оцелее на повърхността на Земята, намираме всички хора от нечестивите, скрити в пещери под Земята. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен. 7 групи хора, число на пълнота. Книгата Откровение е винаги пълна с седмици, защото в нея нещата са глобални, обхващат целия свят. 7 групи хора, от цар до роб. Всички се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои? Ето го въпроса. Бог се явява в славата си. Второто пришествие наближава. Божият гняв преди това се явява под формата на язвите. И големият вик, който се е изтръгвал от ужаса на оплашени мъже и жени, хиляди, милиони, милиарди, е кой може да устои сега? Лицата на всички са пребледнели. Еремия казва: виждам мъжете, хванали се през кръста, пребледнели, превити, сякаш, казва, мъж те ражда. Виждали ли сте такова нещо? Има филми сега и мъже раждат. Но Еремия иска да каже: болката, която е при раждането, само жените знаят, сега е обхванала сякаш и всичко живо, и мъжете. Ужасна картина на ужас. И изведнъж на фона на този пълен с болка и с ужас въпрос: кой може да устои? Библията отделя цяла една глава. Откровение 7 глава. И там ни се казва: има оцелели насред бурята, насред вихара, насред катаклизмите на апокалипсиса в края. Има оцелели. И това са 144 000 от израилевите племена. Отново това число. Тези сцени ни напомнят и сцените на изхода от Египет. Оцелели са само запечатаните в края на времето. Помните ли, в Египет Бог изиска специален печат да се постави? Външен белег, външен печат. Така както ангела мине над египетската земя, където види печата, да не докосва. Там означава завет с Бога, чрез кръв, чрез вяра в Исус. Това беше външния белег, беше да заколят агне и да попръскат вратите, праговете на домовете си с кръв. Там ангела отмина, на еврейски песох, мина отгоре, пасха на български. Така книгата Откровение прави аналог с изхода от Египет и казва: сега ангела Божий ще мине на цялата земя и сега само запечатаните с Божия печат ще бъдат измежду оцелелите. Само те могат да оцелеят. Когато дойде деня на изхода някога, преди хиляди години, значи изхода е бил преди повече от 4500 години от нашите дни назад върнато. В книгата Изход, 11 глава, четем следния сценарий. Бог пожела да бъде така. Моисей каза на фараон, Изход, 11 глава, 4 стих до 7. Така говори Господ: около средата на една нощ, нощта е била петък срещу събота, мили брати и сестри. В събота стана голямото избавление на този народ. Съботата беше учредена при сътворението на нашия свят. Бог каза на всички люди през всички времена, че съботата е моя ден, съботата ми да освещавате. Помни съботния ден, за да го освещаваш, е написано в 4-та от 10-те Божии заповеди. Много хора, християни от други евангелски общества, в момента обсъждат тези текстове и даже знам, в София има цели евангелски църкви, които съблюдават съботния ден. Защото, четейки Библията, няма друг ден, заповядан от Бога, който да трябва да се съблюдава. Навсякъде и в Исаия Господ казва: Святия мой ден, съботата има предвид. И ето, съботата е била в рая, съботата беше разпоредена на патриарсите, съботата беше и нощта на изхода, съботата и беше и деня, в който Исус освещаваше според заповедта, и жените дори, когато погребаха Исус, отидоха за да освещават тази събота, апостолите освещаваха съботата, майката на Исус освещаваше съботата, първите християни освещаваха съботата, и съботата е започнала отново да се преоткрива и да се освещава в 17 век, и от тогава назад вече има християни, които освещават съботата. Баптистите от 7-я ден, адвентистите, а по-настоящем и други общества съблюдават този ден. Но съботата е бил и деня на изхода, петък срещу събота. Около средата на една нощ аз ще мина през Египет и всеки първороден в египетската земя ще умре. От първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно добитъка, и по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв. И чуйте сега. А против израелтяните, против човек или животно, нито куче няма да поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните. А Господ няма тихо мълком да изсули евреите и да ги извади. Ще го направи триумфално. Планира да го направи чрез ключване пред очите на целия свят и над египтяни. Завет с тях, с триумф да те изведе. Когато дойде времето, Господ не планира тихо мълком събитие. Не. Господ ще дойде в силата си и славата си и с триумф ще направи завет със своите си пред очите на целия свят, пред очите на онези ужасени големци, царе, военни хора, силни на света хора и слаби. Господ ще направи завет със своя народ, със своите люди. Ще прочета няколко цитата. Извинявам ви се, че са повече, но те са ясни. Те са от една боговдъхновена писателка, която ние, адвентистите, вярваме, проверяваме нейните писания. Не сме някакъв култ към нея, но просто ги четем, за да сме по-наясно с някои библейски неща, които и ние изследваме. Книгата се казва «Ранни писания», писателката е Уайт. Ето тя как вижда нещата във видение. «Видях ръководящите мъже на земята да се съвещават, а Сатана и ангелите му да са много заети около тях. Видях едно писание, копия от което бяха разпратени в различни части на земята. То даваше следното нареждане. Ако светиите не се откажат от особената си вяра, не изоставят съботата и не спазват първия ден от седмицата, добавям от себе си неделята, народът е свободен след известно време да ги убива. Но в този час на изпитание светиите бяха спокойни и твърди, като се доверяваха на Бога и се уповаваха на Неговото обещание, че ще им бъде проправен път за избавление». Ах, какви кризи постигат вярващите хора! Какви кризи ни постигат още в този свят, когато сме близо до смърт, когато сме болни, когато сме на прага да загубим близък, когато сме на път да се разделим с брат и сестра. Това е голяма криза, но Господ казва, чрез твърдост ще придобиете душите си. Трябва да твърдо да вярваме в тези часове на Божиите обещания, защото небе и земя ще премина, но Божиите думи са верни истини. Бог не е човек да лъже, казва Писанието. Бог се е заклевал в себе си, че думите му са верни истини. Големият грях на Адам и Ева е, че не повярваха на Божиите думи. Праведността на всеки един от нас е. Какво е вярата всъщност? Вярата е съгласие с значението на Божиите думи, че това, което Бог казва, Той ще го извърши, защото е верен на своите думи, на своето слово, на своите обещания. Де да бяхме и ние хората така верни на обещанията си, като каже и да става, както е при Бога. Но в този час на изпитание светиите бяха спокойни и твърди, като се доверяваха на Бога и се уповаваха на неговото обещание. Праведни и в смъртта си има упование, казва Словото. Че ще им бъде проправен път за избавление. На някои места, още преди времето, в което трябваше да бъде издаден указа, безбожните се нахвърлиха върху светиите да ги убиват, но ангели в образ на войници се бореха за тях. Сатана се стремеше към привилегията да унищожи светиите на Всевишния, но Исус заповяда на ангелите му да бдят над тях. Чуйте сега есенцията на цитата. Бог искаше да бъде прославен, като направи завет с пазителите на закона му пред погледа на заобикалящите ги езичници. Бог не искаше да допусне името му да бъде позорено сред езичниците. Беше наближило времето да открие мощната си сила и триумфално да избави светиите си. Изхода в Египет беше петък срещу събота. В събота, съботата стана белег на освобождаване. Аз лично вярвам, не ви натрапвам това, че в края също ще бъде така. Отново, даже имам своя хипотеза, всяко освобождение в този свят на люде от греха да минат на страната на Господа е станало в някоя събота. В някоя събота ти си бил докоснат от Божия дух и освободен. В някоя събота Бог ти е освободил от твоите заблуди, от суетата и ти е привлякал. В някоя събота Бог продължава да чува молитвите ти и те освобождава. Затова, погледнато в тази ретроспекция, съботата е деня за визита при Бога. Не при директор, не при пастор, не при смъртен човек, когато няма сила и който като му отнемат лъха е суета. При вечния. В някоя събота се моли с думите: Господи, кажи само една дума за мен и ще стане. В някоя събота, мили брати и сестри, с триумф сред люлеенето на земя, море, води, планини, скали, небеса, ще стане и освобождението на Божиите люди, но не тихо мълком, не, а със слава, със сила. Бог ще направи завет пред очите на всичките люди на земята, с онзи народ, с онези хора, които са пазили закона му. Беше сред нощ, когато Бог избра да освободи чадата си. Вижте, предния цитат казва: беше сред нощ, когато Бог освободи израелтяните из Египет. А сега в книгата Ранни писания четем за бъдещето, за изхода изобщо от земната драма, за изхода при второто пришествие. Кой изход е по-голям? Колко хора се спасени при изхода от Египет и колко ще бъдат спасени в края? Къде ще е по-голямото множество? Къде славата ще е по-голяма? Къде триумфа ще е по-велик? Разбира се, въпросите са като риторични. Беше сред нощ, когато Бог избра да освободи народа си, докато безбожниците ги бяха наобиколили, подигравайки им се, внезапно слънцето изгря в пълната си сила. Вие виждали ли сте слънце да изгрее посред нощ? Отварям една скобичка. Седи Харбов, се престрашихме да отидем при главния мюфтия на Софийска област, Али Хейредин се казва. Трябва да ви кажа, че този човек е толкова надарен, обаятелно да говори, че ако седи не бяхме адвентисти, щяхме да сме мюсюлмани и да сме обрязани. Този човек е наистина има от Бога дар слово. И ние седи го зададахме като журналисти. Имаме тази касета с запис, между другото, 3 часа, защото е на бавни обороти, с диктофон тогава нямахме други средства, да ни разкаже за Корана, за Исляма, за тяхната вяра в знаменията на времето. И седи се, втрещихме, когато 95% от това, което ние вярваме в основните библейски учения за знамение за Христовото пришествие, този човек го разказа на нас. Даже не разказа така. Всички правоверни мюсюлмани вярват, че когато посред нощ слънцето изгрее и то от запад, тогава ще е последния ден. Направо се ударихме по челата и казахме: ми и ние това вярваме. Писано е същото. Ето цитата казва: посред нощ изгрява слънцето с пълната си сила посред нощ. И те вярват това. Те знаят по тяхните си начини как ще бъдат знаменията на времето. Между другото, наскоро почина брат Ремзи, който ръководеше кореспондентния библейски курс, разбира се, с вяра почина. Но той ми каза нещо много интересно. Те имат богати заможни роднини в Турция. Някакъв професор е неговия брат там. И той казва: знаеш ли, имам вест, която е много изненадваща сигурно за вас, адвентистите. В цяла Турция в продължение на 2 години по националната телевизия се разисква от много знатни учени хора по арабистика, по Коран, духовни водачи на тази нация, се разисква дали правоверните мюсюлмани трябва да вярват в Исус Христос. И последният, крайни извод на тези дебати е: задължително трябва да вярват в Исус Христос, защото в Корана има следния ред, цитирам по памет: Аллах е дал на Иса, на Исус, правото да съди живите и мъртвите. Значи същата библейска концепция: Аллах, Бог Отец, е дал на Исус правото да съди живите и мъртвите. Исус казва: ето идвам да отплатя всеки му според делата му, нали така? Да въздам награда. И така мюсюлманският свят може да се окаже по-близо, по други пътища, до някои библейски истини, отколкото заспали самодоволен християнски свят. Знамения и чудеса. Така, внезапно слънцето се изгря в пълната си сила, луната застана на едно място, спира въртенето. Нечестивите наблюдаваха с удивление тази сцена, а светиите с тържествена радост белезите на своето освобождение. Знамения и чудеса следваха в бърза последователност, всичко като че ли излезе от естествения си порядък. Реките престанаха да текат, мрачни гъсти облаци се появиха и се сблъскваха един с друг. Помните ли, че на кръста е било така? Но имаше едно светло място на спокойна слава, откъдето Божия глас дойде подобен на много води и разтърси небето и земята. Стана силно земетресение. Моля ви, до тук може да не сте слушали, но това изречение чуйте сега. Гробовете се отвориха. И онези, които през време на третата ангелска вест бяха умрели с вяра и бяха пазили съботата, и излязоха от прашните си легла прославени, за да чуят завета на мир, що Бог трябваше да направи с пазителите на закона му. Искам да ви разкажа за нещо, от което на времето много се срамувах. Аз съм повярвал в Исус. 89-90 година изкарах курса и бях кръстен. 92 година заминах студент, 93 година ме поканиха в служенето, станах стажант-проповедник и оттам нататък съм бил все служител. Но трябваше да стигна до 2000-та година, когато да науча едно от нещата, които за мой ужас и срам е трябвало да знае много по-рано в живота си. Защото вече бях и пастор, че има частично възкресение. Чували ли сте за това? Това е последното от основните учения, което за мой срам и ужас бях научил. Не бях чувал дори, не бях и слушал на проповед, не бях го и чел, че има частично възкресение. Мили братя и сестри, 1844 година Божия дух подвижва хората по света, особено в Америка и в Западна Европа, да очакват второто пришествие на Исус Христос. Благодарение на разтълкуваното пророчество за 2300 денонощия в книгата на Даниил 8 глава и там 13-14 стихове, има мощно движение по очакване за връщането на Исус. Разбира се, денят определен минава, настъпва голямо разочарование, но верните на Бога хора се връщат над библиите си и разбират, че що се касае до изчисленията, те са верни, но са сбъркали събитието. Започнал е съда в небето. В небето е започнал великият изследователен съд. Когато Исус Христос дойде при второто пришествие, той трябва да знае на кой човек каква награда да даде. Това не може да се знае, ако преди това няма разследване, няма съд. Библията говори на много места и онези, които карат библейския курс, са учили, а и вие може да проверите на колко много места Библията говори за съд преди пришествието. Съд, който се занимава предимно с онези, които вярват в Бога. Този съд започва първо от мъртвите праведни хора. И след това ще се занимава и с живите праведни хора. Ще дойде ден на земята, когато Бог ще започне да съди и живи хора. Знаете ли колко е трудно да съди жив човек? Защото той се променя. Днеска съм на един ум понякога за нещо, друг път съм на друг ум. Един ден сме изнервени, не може да се живее край нас. Друг ден сме благи, добри хора, щедри, милостиви. Дори ние се срамуваме от себе си, когато влизаме в тези големи контрасти. И изумяваме се на какво сме способни, когато си изпуснем нервите. Но Библията говори, че от 1844 година, когато се е проповядвал този съд, са се изнесли и специални вести. Тъй наречените три ангелски вести. И от тогава нататък, от 1845, 6, 7 година, ние живеем във времето, когато тройната ангелска вест се провъзгласява на земята. Има хора умрели с вяра в тази вест. Всички верни на Бога хора умрели с вяра в тази вест, когато дойде денят на частичното възкресение, а то е 7 дена преди второто пришествие, ще възкръснат. Хайде сега да мислим последния начин за 144 хиляди. 144 хиляди не е буквално число, а е символ на всички верни на Бога люди в края, малко преди второто пришествие, които с тях Бог ще направи завет пред погледа на целия свят. 7 дена преди второто пришествие ще станат катаклизми, чудеса и знамения и Бог ще възкреси всички верни адвентисти, които с вяра са починали в тройната ангелска вест. И всички хора, които от този момент нататък са съблюдавали съботата, вече повече от 160 години, нали така? Това е първата група, която ще влезе там. Коя е втората група? Цитатите показват, че втората група ще бъдат онези, които не се прекланят пред звяра и през образа му, минават и оцеляват живи през последните събития и те също ще бъдат там. Значи 144 000 в него участват две групи. Всички, които са загинали, всички, които са умрели с вяра в тройната ангелска вест и са спазвали Божия закон пред лицето на един невярващ в Бога свят от 1845, 6, 7 година насам, когато се е произнесла за първи път тройната ангелска вест, всички те ще възкръснат, заедно и които са убити при последните събития и те ще възкръснат. Те се присъединят към групата на онези, които Сатана не е успял да убие и са минали през последните времена. Разбрахме ли го това? Тези две групи, съединени заедно, 7 дена преди пришествието, когато настъпи частичното възкресение, нали нечестивите искат да убият праведните. Изведнъж се разклаща цялата планета, стават свръхестествени знамения, слънцето изгрява, настъпва частичното възкресение и нечестивите са като обезоръжени. А, какво става? Те са паникьосани. Изведнъж се чува мощен вик на триумф, защото верните разпознават лицата на своите си. В България беше на посещение дом Фолкенберг и неговата майка и ние разбрахме, че по-късно тя е починала. Това са хора, които са направили много за България и за делото тук. Той беше и председател по едно време на Адвентната църква. Може би го помните, и брат му Дом. Може би са идвали във Варна. Когато тяхната майка е починала, синът е казал: мамо, ще се видим при първото възкресение. И тя казва: как? Умирайки му извиква и каза: как? Още пред частичното възнамерявам да те видя. И казва, аз който съм толкова голям и едър като мене, се почувствах като хлапенце отново пред майка си. И така с подобни думи те са се разделили. Майка му отново го е скастрила малко преди да го чака, че при частичното възкресение тя вярва, че ще бъде вдигната. Мили брати и сестри, защо при частичното възкресение Бог желая да ни вдигне, ако сме починали до това време, и да ни присъедини към групата на живите, вярващи в Бога и минали през всичките изпитания на последните дни? Защо, мили брати и сестри? А защо вие на фона на един свят избрахте да го обичате този Господ и да му пазите всичките заповеди и да показвате на всичките хора, че е възможно да се живее в завет с Бога? Защо вие бяхте укорявани и трудно си намирахте работа и изпитвахте укори в училища, в работата, в обществото, че сте съботяни и че спазвате Божия закон? И колко ли неприятности сте имали заради това и имате заради това? Може би и по-ниско платена работа дори. Сега Господ ще каже, искате ли да видите моите? Елате. Прожекторите светват, слънцето светва като прожектор, за да освети цялата земя. И всички тези, които пред лицето на целия свят са избрали да живеят в завет с Бога, сега триумфират. Сега те са единствено почетените. Адам не е толкова почетен. Авраам не е толкова почетен. Нито някой от древните люди е толкова почетен, защото те ще възкръснат при първото възкресение. Но тези, които са избрали на фона на един непослушен на Бога свят, да живеят понасяйки трудности, незгоди, изпитания, но да спазват твърдо и упорито Божия закон, Господ ще каже, благодаря ви, мои светии. Вие ме избрахте и как можахте, колко ви благодаря, как можахте да ме изберете на фона на този нечестив род човешки, как ми гласувахте доверие, моето сърце сега ви връща, ето ви слава, ето ви честа да видите пришествието. Мили брати и сестри, другите праведници няма да видят пришествието. Пришествието ще е вече станало, когато първото възкресение настане. Исус вече ще е дошел с небесните елитни части. Небесни армии ще нахуят в атмосферата на земята. Всичките хора ще станем в сърцата ни като вода. Дори и праведните в оня час ще пребледнеят. Защото това не е кой да е, мили брати и сестри. Не е посещение дори на пастор, на президент, на цар. Това е посещение на свръхестествени, космически, небесни сили и сам царя на царете, Господа на славата е там. Всички ще треперят. И тогава ще се случи това първо възкресение. Но праведните, които ще възкръснат при първото възкресение, няма да видят Божията слава. Божията слава ще я видят възкръсналите при частичното възкресение. Те ще видят самото пришествие. Те ще чуят завета на мир. По-нататък ще четем, ако има време. Няма време. Те ще чуят деня и часа на второто пришествие. Мили братко и сестро, разбираме ли къде сме поканени? Не сме поканени просто на улица Крали Марко, тук в един дом, в една горница. Не сме поканени просто да видим до болка познати лица или да изпеем вече познати песни. Поканени сме да се държим достойно. Господ те кани на прием. Обличи си костюма на достоинството. Обличи си вратовръзката на официалността. Служи си най-хубавата премяна на святост. И кажи, Господи, Твоя съм, Твой съм. Чакам тази среща. Вярвам, Господи, че си заслужава да мина през всички тия временни изпитания, за да ми се открие тази велика слава, за която много народ е мечтал, но ние ще бъдем и привилегировани да видим второто пришествие. Аз вярвам, че това самочувствие не е излишно. Това не е самохвалството, за което говореше преди приказката. Това е едно здраво самочувствие, на което Бог желая и децата си да възпитаме. Стига да бъдат верни на Бога хора. Искам да прочета още няколко цитата. Подигравките са секнали. лъжливите устни са смълчани. Дрънкането на оръжие, шумът на битката заедно с всяко оръжие на ратуващите сметеж и облекло валено в кръв са изчезнали. Нищо не се чува, освен гласове на молитва и стонове на плач и ридание. От устните произнасяли доскоро подигравки избухва викът: «О, велик е денят на неговия гняв и кой може да устои!» Неправедните се молят да бъдат по-скоро погребани под скалите на планините, отколкото да застанат пред лицето на този, който са презирали и отхвърлили. Познават гласа, проникваш в ушите на мъртвите. Колко често неговия умоляваш нежен тон ги е призовавал към покаяние. Колко често са го чували като трогателни молби на приятел, на брат, на изкупител. За отхвърлилите неговата благодат няма друг глас, така осъдителен, както гласът умолявал ги дълго: «Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете?» О, да беше за тях това глас на чужденец! Исус казва: «Аз виках, а вие отказахте да слушате. Простирах ръката си, а никой не внимаваше, но отхвърлихте съвета ми и не приехте изобличението ми.» Притчи 1 глава 24 и 25. Този глас събужда спомени, които те биха искали да заличат, пренебрегнати, отхвърлени предложения, неоценени привилегии. Там са и подигравалите се с Христос, когато беше унижен. Помните ли, че ще го види всяко око, казва, и уния, които го прободоха, и те ще възкръснат. Те няма да са в това число, но ще възкръснат при частичното възкресение. С разтърсваща сила си спомнят те сега думите на страдалеца, когато заклеван от първосвещеника тържествено заявява: «От сега нататък ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци.» Матей 26:64. Сега те наистина го виждат. И славата му им предстои да го видят, видящ стоящ отдясно на силата. Пред свещениците и управителите със страшна яснота минават една след друга картините на Голгота. С трепет и ужас си спомнят как със сатанинско ликуване са клатили глави и са викали: «Други е избавил, а пък сега себе си не може да избави. Нали той е Израилевият цар? Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Уповава се на Бога, нека го избави сега Бог, ако му е угоден.» В живота на всички отхвърлящи истината има моменти, в които съвестта се пробужда. В паветта изплуват мъчителни спомени на делата и лицемерни думи, а душата им се измъчва от разкаяние. Но какво са те в сравнение с огризенията в деня, когато ще нападне страхът като опустошител на буря, когато бедствието се устреми като вихрушка? Онези, които искаха да убият Христос и Неговия верен народ, сега виждат огряващата ги слава. В това състояние на най-голям ужас за тях чуват гласовете на светиите да възкликват в радостни акорди: «Ето, Той е нашия Бог, чакахме Го и Той ще ни спаси.» Какви сцени на триумф! Сега всичката тази слава е далеч от очите на света. Само за миг, като се върнем във Варна и си представим улиците, колите щъкащи по улиците, забързаните хора, как всеки днеска е хукнал нещо да свърши, защото събота и неделя са най-работните дни за българина. По ниви, по градинки, по къщя и какво ли не. И изведнъж с вяра погледне малко по-напред от видимото, в невидимата сфера, в сферата на Божието Слово и на Божиите обещания. Не потръпвате ли за гибелността на тези последни дни, в които човешките умове са така сякаш пленени от суета? Небето ви чака, небето ви кани. Вижте паспортите си у дома, те са разписани. Господ ви кани да се явите на срещата. Имаше един руски филм, мястото и часа на срещата да не се променят. С Висоцки, мисля, че беше. Хубав филм. Господ ви чака на тази среща. Господ желае с теб, точно с теб, дори и да не сме живи до тогава, да те вдигне, да те поздрави и пред лицето на целия свят да сключи завет с теб. така че и куче, и човек да не може да поклатят езика си и да настъпи царско мълчание. От време на време да се чуват викове. Кой може да устои сега? Мили братко и сестро, голяма е привилегията да знаем, че сме част от 144 000 верни на Бога в последните дни. Знаете ли как продължава по-късно 7 глава? И след това видях голямо множество. Когато хората виждат вярата на верните, когато виждат как те оцеляват в последните дни, как те са се прежалили, защото не обичат живота си, защото да бягат от смърт, тогава голямо множество от хората, които никога не са ходили на църква, не са знаели, не са имали привилегията да слушат проповеди, се присъединяват към тях, респектирани от вярата на Божиите люди. Един ден в небето хората ще имат корони. На тези корони ще има звезди. И това ще са звезди от хората, които ти си довел при Исус. Тези корони ще бъдат свалени от всеки един от нас, спасените, ще бъдат оставени в нозете на Исус. И всички ние ще му благодарим, че сме там горе. Но защо още днес да не живеем с това самочувствие и с тази вяра? Защо още днес, когато света спи, ние да не сме будни и да не носим тези окуражаващи вести за спасението? Има ли спасение, мили братя и сестри? Има ли спасение, мили братя и сестри? Вие дълбоко в себе си, нали знаете, че сте спасени? Уповавайте на това. Всяко Божие обещание е изпитано. То е щит за онези, които уповават на Него. Всяко Божие Слово е щит. Нека това да ни подбужда към още по-голяма ревност и насърчение да сме му верни. Последните сцени. Сред люлеенето на земята, блясъка на светкавиците и тътена на грамотевиците, гласът на Божия Син извиква спящите светии. Поглежда към гробовете на праведните, след това издига ръцете към небето и изрича: «Събудете се, събудете се, събудете се, вие, които спите в пръста и станете. По цялата дължина и широчина на земята мъртвите ще чуят гласа му и които го чуят ще оживеят. Цялата земя ще канти под стъпките на тази необикновена голяма армия хора от всички нации, племена, езици и народи». Това е първото възкресение. Те идват от тъмнината на смъртта, облечени в безсмъртна слава, с възклицание: «О, смърте, къде ти е сега победата? О, смърте, къде ти е сега живото?» Гласовете на живите праведни и на възкръсналите светии се сливат в продължителен, радостен, победоносен вик. Не купне ли твоята душа да участва в този вик? Да извикаш, да изкрещиш с всички сили: край, свърши се, от тук нататък е щастие и вечен живот. Всички излизат от гробовете си с ръста, с който са погребани, но всички възкръсват в свежестта и силата на вечната младост. Смъртната покварена и без прелест фигура, опетнена от греха, сега става съвършенна, красива и безсмъртна. Всички пороци и деформации са оставени в гроба, допуснати отново до дървото на живота, в загубения от толкова дълго време рай, 6000 години, изкупените ще растат, докато достигнат височината на човешката раса в първоначалната и слава. 5 метра. Толкова е била височината на Адам. Ева е била една глава по-ниска, да може да се обляга на рамото му. По-малко. Всички пороци и деформации са оставени в гроба. Последните останали следи от проклятието на греха ще бъдат премахнати и верните на Христос ще се явят в красотата на Господа нашия Бог, отразяващи в душа и тяло съвършенния образ на своя Бог. О, удивително изкупление, за което е говорено толкова много, на което са възлагани такива надежди, съзерцавано с такова жадно очакване, но никога не разбирано напълно. Това е първото възкресение. Мили братя и сестри, завършвам с стиховете от посланието към солунците. Нека те да ни бъдат насърчение. Вие, ако избирате пътя на верността, може да имате в себе си увереността, че ще бъдете, ако сме починали при частичното възкресение, ако останем живи и минем верни, ще бъдем свидетели на второто пришествие, но във всички случаи, живи или мъртви, възкресени или преминали живи, ще бъдем в числото на 144 000. Това е голямо насърчение за нас. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Грабването, не, това е първото възкресение. При частичното възкресение няма грабване. В началото на язвите няма грабване. Когато е денят на изпитанието върху цялата вселена, няма грабване. Грабването е при второто пришествие. Първи ще бъдат грабнати възкръсналите праведни. Тук вече Авраам, Адам ще ни изпреварят. Те първи ще видят. В смисъл, първи ще бъдат грабнати при Исус. Но живите 144 000 ще наблюдават цялата тази сцена. Те последни ще бъдат грабнати всъщност. Те ще видят пришествието, ще наблюдават всички процеси по времето на първото идване, първото възкресение, и най-накрая и те ще бъдат взети и грабнати при Бога. Това е библейското учение. После ние, които сме останали живи, а в това число живи ще бъдат и възкресените при частичното възкресение, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тия думи. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Но вие, брате, не сте в тъмнина, за да ви постигне оня ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. И тъй, да не спим както другите, но да бъдем будни и трезвени, защото които спят нощем спят, и които се опиват нощем се опиват. А ние, които сме от деня, нека бъдем трезвени, нека облечем за бронен наградник вяра и любов да турим за шлем надеждата за спасение, защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, тъй щото било, че сме живи или че сме починали, да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте си един друг, както и правите. Тези думи не ги е казал просто човек. Това са думи на Божият служител, апостол Павел. Това са думи, които лично Исус казва и на теб тази сутрин. Мъжо Божий, жено Божие, насърчавай се с тези думи. Живей с вяра в тези думи. Нищо по-реално няма от тези думи. Нашата вяра е, че Господ ни е приготвил място сред 144 000. Добре, че бройката не е реална. Добре, че е много по-голяма. Добре, че ще може в тази бройка да се включат всички умрели с вяра в тройната ангелска вест и всички, които живи, ще минат. Купнее за онези часове на триумф, но до тогава е нужно достойно да живеем в отношенията си един спрямо друг. Достойно да постъпваме един спрямо друг с Господа, и всеки, ако някому нещо е съгрешил, да намери начин да си оправим отношенията, за да нямаме петно, бръчка, недостатък, когато се яви Господ в своята слава. Нека тези видения, тези чудни истини, обект на нашата вяра, никога да не обягнат от очите ти. Нека никога да не забравиш, че в джоба си имаш поканата за тази среща и там да се явиш със святата премяна на Божията праведност. Бог да ни благослови да вярваме и да чакаме този ден, колкото повече наближава. тихата радост, славната радост, че си част от 144 000, никога да не я замениш за някакви преходни, земни, греховни удоволствия. Защото как ще се явиш тогава в оня ден да се срамиш пред своя Господ, който ти е поканил, а ти си отхвърлял поканата да не бъде. Бог да благослови всички ние заедно. Било то някой по-рано, от други по-късно, да се видим там, на тази среща, на срещата на 144 000 и да участваме в триумфа и завета с Бога пред лицето на целия свят и всички ние да видим второто пришествие с очите на групата на 144 000. Амин.